Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon,
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ediția de joi 23 august a emisiunii.
Cum va fi campania electorală din România pentru alegerile europene?
23 august și cum s-a tot modificat semnificația acestei date în istoria recentă a României.
În numele cui vorbesc ultranaționaliștii ruși.
Și o nouă rubrică semnată de Neculai Constantin Munteanu, Eu și câinele meu, securitatea.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul Justiției Tudor Chiariu a prezentat într-o conferință de presă un proiect de lege privind ștergerea de drept a tuturor condamnelor penale cu caracter politic și a consecințelor acestora în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Proiectul prevede și posibilitatea acordării de despăgubiri morale și materiale celor care au avut de suferit din cauza condamnărilor cu caracter politic în perioada comunistă. Liderul Partidului Social Democrat, Mircea Joană, i-a cerut președintele Traian Băsescu să dea dovadă de prudență în relațiile externe, mai ales când e vorba de Republica Moldova. Joană a spus că escaladarea tensiunilor face de servicii ambelor țări, dar mai ales românilor basarabeni, care s-ar putea simți abandonați de statul român. Agenția Națională pentru Romi sprijină Asociația Florarilor din România în demersul de soluționare a statutului comercianților de flori. Floreresele și florarii sunt o prezență tradițională pe străzile României și trebuie integrați în mod legal pentru ca să-și poată desfășura activitatea fără să încomendeze, se spune într-un comunicat semnat de președintele Agenției Naționale pentru Romi, Gruia Ioan Bumbu. Aproximativ 150 de florari protestează împotriva deciziei primarului sectorului 3, Liviu Negoiță, de a desființa mai multe tarabe și pentru că primarul general Adrian Videanu a amânat reglementarea vânzării de flori în București. Rusia a admis că va fi extrem de dificil ca sârbii și albanezii să fie convinși să ajungă la un compromis cu privire la statutul final al provinciei Kosovo. Diplomatul rus, Alexandru Boțan Harchenko, a declarat însă că data de 10 decembrie, termenul limită până la care cele două părți trebuie să ajungă la o soluție, nu va fi modificată. O nouă rundă de negocieri între sârbi și albanezi va începe săptămâna viitoare la Viena. Albanezii doresc independența de plină a provinciei, Națiunile Unite au propus o independență controlată, în timp ce Belgradul și Moscova resping ambele variante. Georgia și Rusia continuă seria acuzațiilor reciproce legate de incidentul de luna aceasta când, potrivit autorităților de la Tbilisi, avioane rusești ar fi intrat în mod ilegal în spațiul aerian al Georgiei și au decuplat o rachetă care a căzut pe teritoriul georgian fără să explodeze. Rusia neagă că avioanele sale ar fi pătruns în spațiul aerian georgian la 6 și la 21 august și acuză Georgia că a inventat cele două incidente. Experți internaționali susțin însă că există dovezi în sprijinul acuzației Georgiei că la 6 august un avion a pătruns în spațiul său aerian venind dinspre Rusia și a lăsat să cadă o rachetă pe teritoriul georgian. Bolile infecțioase se răspândesc din ce în ce mai repede în lume și sunt din ce în ce mai dificil de tratat, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a fost înscris în cursa pentru premiile Oscar la categoria cel mai bun film străin, a anunțat Institutul Român de Film. Pelicula, regizată de Cristian Mungiu, a obținut premiul Palme d'Or la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Cannes.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La alegerile europene din anul 2004 pentru Parlamentul European, participarea europenilor la vot a fost mai mică decât la alegerile din 1999, adică per total de 45,3%. În statele nou intrate în 2004 în Uniune, participarea a fost per total de 26,4%. A fost cea mai scăzută participare la alegeri din istoria Uniunii Europene și unii analiști vorbeau despre mărirea distanței între capitalele țărilor membre și Bruxelles, sediul mediul Uniunii Europene.
Pe de altă parte, având în vedere participarea atât de scăzută a europenilor din țările admise în 2004 în Uniune, s-a vorbit despre o lipsă de informare a cetățenilor în legătură cu rolul, forța și importanța Parlamentului, despre anume oboseala electoratului care, de la căderea comunismului, a participat la foarte multe alegeri, de fiecare dată etichetate ca importante sau istorice, de către partidele politice participante la scrutin.
Victor, dacă privim comparativ participarea cetățenilor la alegerile europene în 1999 și 2004, vom vedea că în Danemarca, Franța, Germania, Portugalia, Spania și Suedia participarea a fost mai scăzută în 2004 decât în 1999. În timp ce, în Finlanda, Irlanda, Italia, Olanda și Marea Britanie a fost mai mare cu câteva procente importante. 10 în Finlanda, 11 în Irlanda, 13 în Marea Britanie.
Trebuie să mai spunem, Oana, că în Belgia, Luxemburg și Grecia participarea la vot este obligatorie și ca atare în aceste țări a fost o participare masivă.
Când vorbim despre țările nou intrate în Uniune, în 2004, cea mai scăzută participare la alegerile europene a fost înregistrată în Slovacia, 16,96% și cea mai mare în Malta și Cipru, 82%, respectiv 71%. Cum va fi campania electorală pentru alegerile europene din România și în ce măsură ea va fi diferită de obișnuitele campanii electorale naționale, a căutat să afle Sabina Fati.
Cei 35 de politicieni care vor fi trimiși în Parlamentul European după alegerile din 25 noiembrie vor concura între ei folosindu-se mai degrabă de șarmul personal și de polițele pe care partidele și le plătesc între ele. Adevăratele dezbateri despre locul și rolul României în Uniunea Europeană vor fi din nou amânate, fiindcă partidele, cu puține excepții, nu vor să arunce în joc profesioniști, ci persoane cu mare notorietate. Acest lucru va scădea nivelul discuțiilor și mai mult, iar bătăliile vor fi purtate de liderii de facto ai formațiunilor pe teme interne și informații defăimătoare. În orice caz, o analiză bazată pe rezultatele sondajelor de opinie din ultimele trei luni indică faptul că principala consecință a scrutinului pentru Parlamentul European este aceea că mai multe partide mici, unele constituite după alegerile din 2004, dar reprezentate în legislativul de la București, riscă să înregistreze un eșec total la 25 noiembrie. De asemenea, formațiuni politice cu tradiție, precum PRM și UDMR, trebuie să lupte serios pentru a obține un mandat în forul de la Strasbourg. Rezultatele sondajelor Insomar, Curs, Data Media, Gallup sau ale barometrului de opinie publică al Fundației Soros din ultimele trei luni arată că PD se detașează câștigător al alegerilor europarlamentare, deși democrații nu au un lider locomotivă, care se deschide lista și se bazează mai mult pe capitalul electoral intern. În medie, mai toate sondajele citate îi creditează pe democrați cu procente situate în jur de 40%, ceea ce ar însemna că PD ar putea obține 14 mandate din totalul de 35 câte revin României. PD este urmat de PSD cu aproximativ 20%, adică 7 mandate, și PNL cu 12%, ceea ce echivalează cu 4 mandate în Parlamentul European. PRM și UDMR se află într-o situație delicată. Liberal-democrații lui Stolojan nu au aproape nicio șansă, în vreme ce partidul lui Gigi Becali speră la locul 4 cu 8%. Așadar, marile bătălii ale campaniei pentru europarlamentare vor fi date de PSD, PD și PNL pe temele tradiționale de confruntare, care țin mai mult de agenda internă decât de problemele europene considerate mult prea aride pentru a fi învinse în față. Miza scrutinului europarlamentar este însă foarte ridicată pentru principalele partide, care socotesc că acest test demonstrează influența lor înaintea alegerilor generale de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Legea cetățeniei ar putea fi aprobată prin ordonanță de urgență la începutul lunii septembrie, după ce premierul Călin Popescu-Tăriceanu i-a cerut expres actualului ministru al justiției acest proiect care ar fi trenat. Vreau să urgentăm acest proiect care a trenat foarte mult atâta timp cât doamna Macovei a gestionat justiția, a spus șeful executivului, citat de agenția Mediafax. Potrivit sursei citate, Tăriceanu a precizat că, pe fondul presiunilor de dobândire a cetățeniei române existente, este important ca România să adopte o lege a cetățeniei conformă cu standardele europene, în așa fel încât cei care doresc să obțină cetățenia să o poată face. Cu mai multe informații, Dan Tăpălagă, corespondentul nostru.
Actualul ministru Tudor Chiuariu a anunțat, citat de o agenție de știri, că în prima săptămână din luna septembrie va trimite proiectul de ordonanță de urgență guvernului. Ori până acum, Ministerul Justiției susținea că lucrează la un proiect de lege care va fi supus mai întâi dezbaterii publice, urmând apoi să fie promovat în Parlament. Premierul Tăriceanu justificase caracterul de urgență al noii legi prin faptul că există o presiune pentru dobândirea cetățeniei române și că este important pe acest fond ca România să adopte o lege conformă cu standardele europene. Nu e însă foarte clar dacă ordonanța de urgență va înlesni sau va complica procedurile de dobândire a cetățeniei române. Fostul ministru Monica Macovei pledase la începutul acestui an pentru simplificarea procedurii. În prezent, procedura se derulează extrem de anevoios. O comisie aflată în subordinea Ministerului Justiției analizează fiecare caz în parte, iar deciziile sunt luate de 5 judecători de la Tribunalul București. Macovei anunța simplificarea procedurii astfel încât cetățenia română să poată fi dobândită în baza unei simple decizii administrative, atacabilă eventual în justiție. Fostul ministru mai declarase că pentru soluționarea mai rapidă a sutelor de mii de cereri venite din Republica Moldova, să fie formate comisii speciale. Și președintele Traian Băsescu a susținut în repetate rânduri simplificarea procedurilor de acordare a cetățeniei române, în special cetățenilor din Republica Moldova. Declarațiile Bucureștiului au provocat însă nemulțumiri la Chișinău. Autoritățile moldovene au cerut Uniunii Europene în martie anul acesta să readucă România, citez, în albia firească a relațiilor de bună vecinătate. După integrarea României în Uniunea Europeană, interesul cetățenilor moldoveni în redobândirea cetățeniei române a crescut considerabil, numărul total al cererilor depuse la începutul anului fiind estimat la peste 800.000. Șeful statului afirmase în martie la Bruxelles că a solicitat asistență din partea Comisiei Europene pentru ultimele detalii legate de legea cetățeniei, argumentând că nu dorește ca o lege care convine României să afecteze interesele statelor Uniunii Europene. Legea în vigoare datează din 1991. Potrivit legii, moldovenii care pot dovedi că ei sau părinții lor sunt născuți în teritorii care au aparținut României înainte de a fi anexate de fosta URSS în 1940, sunt autorizați să recâștige cetățenia română. De la București, Dan Tăpălane, pentru Radio Europa Liberă.
În România, o nouă recomandare a Ministerului Sănătății a stârnit controverse legate de discriminare. Este vorba despre cine poate și cine nu poate să doneze sânge. Asupra acestui subiect se oprește Radu Călin Cristea în considerațiile sale săptămânale pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Sănătății Eugen Golescu a semnat cu câteva zile în urmă un ordin privind regimul donărilor de sânge. A escat legitime controverse un chestionar ce urmează să fie completat de persoanele ce urmează să doneze sânge. Unele capitole din chestionar sunt justificate, altele sunt pur și simplu aberante. Ordinul amintit respinge donările de sânge solicitate de homosexuali. Mai multe ONG-uri din zona LGBT, adică lesbi, gay, bisexual, transexual, au protestat împotriva discriminărilor ce s-ar produce prin intrarea în vigoare a acestui ordin. Fundațiile Accept și Beyond Angel, de pildă, susțin că în România este demonstrat prin statistici oficiale că tocmai datorită faptului că homosexualii se protejează mai atent față de riscul infectării cu virusul HIV, cele mai expuse la SIDA sunt cuplurile heterosexuale. Ciudat, între donatori excluși sunt incluse și persoanele analfabete, a căror semnătură sub forma degetului înmuiat în tuș nu este acceptată. O altă întrebare stranie destinată doar bărbaților. Viitorul donator este întrebat dacă și-a schimbat partenerul în ultimele 6 luni. O întrebare evident fără nicio relevanță medicală. Femeile au parte de o altă întrebare absurdă și ușor comică, și anume, a avut partenerul dumneavoastră relații sexuale cu un alt bărbat? Dacă ți-ai făcut tatuaj, manicura și pedicura sau găuri în urechi, buze, limbă, buric, etc. într-o unitate neautorizată, nu mai poți dona sânge. Ar mai urma ca tatuajele să fie verificate pe tot corpul într-o examinare iarăși deplasată și umilitoare. Mai ești întrebat și băuturi alcoolice ai consumat și în ce cantitate. De un comic absolut este o altă prevedere a ordinului ministrului Nicolaescu transformat într-un soi de Big Brother. Astfel, nu au voie să doneze sânge persoanele care citez au un comportament sexual ce poate permite transmiterea unei afecțiuni severe infecțioase. citat închis. Ar fi foarte instructiv ca domnul ministru să ne explice în ce ar consta acest comportament sexual atât de specific. În fine, ești tăiat pe viață de pe lista donatorilor de sânge dacă te-ai născut sau ai locuit, ești câteva zile, în Camerun, Ciad, Congo, Guinea Ecuatorială, Gabon, Niger sau Nigeria. Argumentele sunt infantile. Lista e însă foarte lungă și cu siguranță va reduce drastic numărul donatorilor din România. De exemplu, nu poți fi donator dacă în ultimele 6 luni ai avut gripă sau febră mai mare de 37,5 grade. De asemenea, dacă ai avut transfuzii sanguine sau dacă ai fost examinat endoscopic cu instrumente mobile. Ministerul Sănătății a devenit extrem de scrupulos, extinzând area celor cu interdicție la donare și la cazuri hilare. Sfatul pe care alți medici cu renume îl dau ministerului este următorul. Trebuie înființate bănci adevărate de sânge, iar actul donării n-ar trebui să fie atât de dependent de necesitatea subiecților, cât de perfecționarea sistemului de analiză. Adică așa cum se procedează în invocatul Occident. Radu Călin Fista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Rusia continuă investigațiile despre videoul postat pe internet și pe care a putut fi văzută execuția sub un steag nazist a doi bărbați din Tajikistan și Daghestan. Un gest asumat de o formațiune ultranaționalistă, până acum necunoscută, autointitulată Partidul Național Socialist din Rus. Între versiunile cercetate, una ar indica legături cu o grupare neonazistă, Societatea Național Socialistă, iar o alta ar urma speculații despre o posibilă înscenare realizată chiar de Serviciul Federal de Securitate. Acesta, din urmă, nu a răspuns la apelurile telefonice primite de la Radio Europa Liberă, Radio Libertatea. În schimb, au răspuns la telefon specialiștii de la Centrul Șova, care monitorizează grupările extremiste. Potrivit centrului, există circa o duzină de organizații ce pot fi identificate cu tendințe ultranaționaliste și care operează în mod curent la scară națională. Între ele se află Societatea Național Socialistă, Mișcarea Împotriva Imigrației Ilegale, Partidul Național al Puterii din Rusia, Uniunea Întregii Națiuni Ruse și Uniunea Slavă. Galina Kojevnikova, director adjunct al Centrului Șova, a declarat pentru Europa Liberă că în situația actuală există de departe mai multe organizații decât cele enumerate și care operează la nivel local, organizații ce încearcă să joace un rol politic, demonstrându-și aspirațiile spre viața și activitățile politice. Practic, în fiecare regiune există o asemenea organizație. Directoarea Centrului Șova m-a explicat faptul că nu există niciun indiciu de implicarea lor în crima violentă, în ciuda faptului că ele promovează idei ce alimentează violența. Grupările sunt fie antisemite, fie deschis rasiste și xenofobe. De altfel, un recent sondaj de opinie dat publicității de Centrul Levada arată că 55% dintre ruși sunt de acord cu declarația Rusia trebuie să fie a rușilor, iar 20% dintre tineri nu consideră drept primejdioase activitățile skinhead-ilor sau ale grupărilor neonaziste.
Colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, a stat de vorbe pe tema naționalismului rus cu scriitorul Victor Erofeev, autorul unui roman autobiografic de excepție, Stalin cel Bun. Erofeev scrie în mod regulat pentru revista The New Yorker și pentru The New York Review of Books.
Aș fi vrut să încep cu o asemenea abordare. Atunci când s-a lansat mișcarea Nașii, cum ar veni doar ai noștri, s-a dat un ton anume, adică există și din cei care nu sunt de ai noștri. Cineva ar fi putut percepe acest mesaj de o manieră anume, adică cei care nu sunt de ai noștri nu ne sunt pe plac, deci pot fi maciți, exterminați adică. Și atunci, vorbim oare despre o posibilă materializare a unei asemenea percepții de mesaj?
Trebuie să vă spun că în fiecare țară intervine un moment când naționalismul devine o formă a politicii, și instrument, dar și ghiliotină. Acest lucru îl vedem în toate țările. Alteori, naționalismul explodează într-o țară care are incontestabile tradiții liberale. Alteori, ia proporții într-o țară ce traversează o perioadă de disperare. Așa ceva se mai întâmplă în istorie. Deci, statul nostru este atât de imperfect încât a decis să folosească naționalismul ca o formă doveditoare a faptului că puterea dispune de capacitatea de a ține în frâu și a faptului că puterea este mult mai liberală decât poporul pe care îl ține în frâu. Acest lucru se vede de la o poștă. Acest lucru nu s-a început cu mișcarea Nașe. Inițial, această mișcare era fără cusur. Atunci când mișcarea Nașe, la fel ca Tom Sawyer, s-a oferit să vopsească gardurile și să se ocupe de înverzirea Moscovei, acest lucru era normal. Dar atunci când mișcarea Nașii s-a apucat să ne dea lecții nouă scriitorilor, era de la sine înțeles că cineva i-a împins din spate și ei s-au transformat în adevărați câini de luptă. Prin urmare, orice denumire nu produce nicio repercursiune. Chiar și lozincele, atunci când sunt încadrate în interiorul unei culturi politice consistente, la fel, în cele din urmă, se transformă în retorică. Dar vorbim despre o țară care nu are cultură politică, o țară în care oamenii sunt receptivi la procedee demagogice folosite de politicieni. Iată de ce astăzi traversăm o perioadă dificilă. În anii 90, noi am văzut descompunerea națiunii, iar acum suntem martorii reasamblării la un nivel primitiv, aproape animalic. Iată de ce asemenea excese sunt posibile. Ele se pot întâmpla. Aceste excese sunt dezgustătoare. Nu e loc de alte aprecieri. Este vorba de rasism, de incapacitatea crasă de a înțelege că numai atunci când vom fi în stare să înțelegem pe alții, noi vom deveni oameni. Și noi suntem sortiți să trăim în această perioadă. Dar puterea, totuși, ar trebui să se trezească și să facă altceva, adică să opună rezistență la modul practic și nu doar să dea senzația că se opune.
Scriitorul rus Victor Yerofeev, într-un interviu în exclusivitate cu Vasile Botnaru, colegul nostru de la Chișinău.
Astăzi este 23 august, o zi care, an de rândul, a avut o semnificație diferită în România pentru partidele istorice pe de-o parte și pentru Partidul Comunist pe de-alta. Asupra acestor deosebiri se oprește în analiza sa Șerban Orescu de la München.
Când la ora 22:10, în noaptea de 23 august 1944, emisiunile posturilor de radio românești au amuțit, făcând loc știrii că regele Mihai a demis guvernul, că cantoniștii au fost arestați și că România a devenit aliată a Uniunii Sovietice, Statelor Unite și Marii Britanii va intra în rândurile puterilor învingătoare, țara a respirat ușurată. Regelui și partidelor istorice părea să le fi reușit imposibilul, să ferească România de bolșevizare. N-a fost așa. Bănuieli privind o înțelegere secretă între aliați au existat, dar războiul nu se încheiase. Se spera că România va fi tratată ca Italia, de pildă, iar speranțele că rușii nu vor instala în România o dictatură a proletariatului erau puternice. Ele se întemeiau și pe o falsă axiomă că rușii au nevoie de americani spre a-și reface țara. Altfel erau privite lucrurile, desigur, în tabăra celor puțin la număr care au întâmpinat armata sovietică cu Urale. Se știe ce a urmat. O previzibilă deziluzie, detronarea regelui și dictatura comunistă, una din cele mai prunte. 23 august a devenit atât pentru învingători cât și pentru învinși o emblemă și motiv de comemorare. Numai că substanța comemorării a fost radical deosebită. Pentru cei la putere un simbol al voinții de a o păstra în veci, pentru cei izgoniți de la putere, prilej de a-și aminti nostalgic vechea României. Totuși, în august 1944, spun eu, nu s-a comis nicio greșeală politică de partidele istorice și de rege. Schimbarea de front a României urma de altfel după aceea Italiei. Comparând politica cu un joc de cărți, înclin să spun că atunci, 23 august, a fost singura strategie posibilă pentru România acelei vremi. Cu alte cărți în mână, alta așezare geografică, s-ar fi putut juca, însă, aceleași cărți mult mai bine, desigur. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la Radio Europa Liberă.
Deși după o experiență de aproape 40 de ore petrecute cu băieții cu ochii albaștri, mi se ascuțiseră simțurile, eram atent la detalii insignifiante, cărora altădată nu le-aș fi dat nicio atenție, dar nici nu mai trăisem asemenea experiență. deși din noaptea în care stătusem de vorbă cu cei doi securiști, unul agresiv și unul băiat de treabă, realizasem că rolurile celor doi erau complementare, unul mă destindea, îmi distrăgea atenția, mă frăgezea în limbajul lor, iar celălalt mă ținea numai în șuturi verbale din fericire, nu mi-am dat seama decât târziu că scurta chelfăneală primită de la tovarășul Cepraga făcea parte din același tip de scenariu, căci după securistul brută urma la rând securistul bun, blând, înțelegător, pe scurt un securist de omenie, dar securist. Ne-am plăcut din prima, ca să zic așa. S-a atașat de mine și eu de el și aveam să rămân de gât cu el mai bine de 4 luni până la plecarea din țară. Să spun drept, nu știu de ce m-a plăcut el pe mine, dar eu l-am acceptat pentru că nu se enerva, nici măcar când îmi dădeam în petec și mai ales nu se răstea la mine și nu zbiera ca un apucat când nu-i convenea ceva. Și mai ziceam și ce nu-i convenea, uneori până la limita obrăznicii. Desigur, câtă obrăznicie își poate permite șoricelul cu care se joacă o pisică înainte de a-l hali. Pe securistul cel blând îl chema Ion Georgescu. Dacă l-ai fi văzut într-o instituție, ai fi crezut că lucrează la arhivă. Era un fel de molie împăiată. Era mâța blândă care zgârie rău. Timp de vreo 15 zile, programul meu de viață era următorul. De la 9 la 15 la redacția revistei Cinema, unde eram supus presiunilor să demisionez de bunăvoie și neserit de nimeni, iar de la 16 la 20 eram în strada Beldiman și stăteam de vorbă cu securistul bun tovarășul Georgescu. Ca de la om la om, ca de la om la securist, ca să fiu mai exact, că el asta era, un securist în blană de om. Mi-a dat cartea de vizită, era doctor în drept, puteam să-l sun și acasă dacă aveam o problemă, iar la birou puteam să o fac oricând la telefonul la care răspundea el personal și m-a întrebat dacă n-aș fi de acord să-mi spună tovarășe. Am fost de acord pentru că nu-i așa, te faci frate și cu tovarășul, numai că atunci nu prea vedeam puntea. Însă, deocamdată, tovarășul era la ora bunătății. El chiar înțelegea elanul meu contestatar că așa e tinerețea, contestă. Și e bine să fie așa, că așa progresează lumea. Numai că noi trăim într-o lume nouă, care se construiește, mai sunt și neîmpliniri, nerealizări, se mai fac și greșeli, tovarășe Munteanu. El nu era de acord cu felul în care am fost tratat de unii din colegii săi. Omul era informat. Păi da, i-am zis. Unul zice că mai bine te spânzurai decât să fi scris acele scrisori, altul vrea să te convingă că ești imatur, iar al treilea te pocnește cu capul de masă. S-a întâmplat asta la securitate? Da, am zis eu. Sam era sincer, nu-i venea să creadă. Și el mă ruga mult să uit ce s-a întâmplat, să șterg totul din memorie pur și simplu. Securitatea nu era ce văzusem eu până atunci. Și în mod sigur nu era ce a fost odată. Securitatea era cu oamenii, pentru oameni, chiar și cu cei care greșesc. Și el vrea să mă ajute să ies din situația grea în care m-am băgat. El știa că sunt un om bun, cu origine socială sănătoasă, talentat, muncitor, apreciat peste tot pe unde am lucrat. Știa multe despre mine. Știa că locuiesc în condiții necorespunzătoare. Poate că problemele personale m-au făcut să reacționez cum am reacționat, însă lucrurile se pot aranja. Se poate aranja și cu casa, să nu-mi fac probleme cu locul de muncă. De asta va avea grijă el personal. Vreau un pașaport? De ce nu? Se poate aranja și asta. El era pentru ca oamenii să vadă lumea, pentru că a călători înseamnă a cunoaște. Ardea de nerăbdare să mă ajute să ies din încălcătură. El nu-mi cerea să-mi reneg opiniile, dacă astea sunt ideile mele, noroc bun, n-o să-mi ia capul. Dar vroia să mă gândesc bine, dar bine de tot. Înțelegi, tovarășe Munteanu? Bine de tot. Dacă nu cumva ai greșit. Și unde? Și de ce? Cum am gândit și ce-am făcut în emisiunea viitoare? Până atunci, să auzim mai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu în fiecare joi la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.